Hva er det i fjernkontrollen til? Er det å skru på av publikum, liksom, eller? Jeg bare legger det av applaus, ja. Akkurat. Takk, takk. Skal vi se. Ja, men ok, da tror jeg vi har det her. Jeg må ha litt plass, sånn at jeg klarer å... Ok, sånn, nå kan jeg se på dere. Fint og flott å være her. Veldig kjekt å få med det lille møtet som jeg fikk med meg her. Gøy å høre at dere ber for Bø skole, da, spesielt. Der Astrid er lærer, og at det er sånn et bønnenærvær på den skolen, for der har jeg tre barn som går. Hadde fire på et tidspunkt, men nå har den eldste gått ut og går på Tryggheim, da. Tror de ber for elevene der også. Forhåpentligvis. Så det er veldig bra. Ok, så innenfor det her da, så kjente jeg, det la seg på hjertet mitt. Jeg hadde liksom tenkt å ta en av de der prekene som jeg har hatt en del ganger, som jeg kan godt. Men jeg kjente denne her skulle jeg ta, denne som har med skyld og skam å gjøre. Vi skal se på salme, ja, det kan jo være greit. Det er alltid, ikke som å være verre enn en tørre predikant, så der er det greit å ha litt vann, så han kan bløte seg litt opp. Salme 51, ja, så har du Bibel, så slå veldig gjerne opp der. Den skal vi bruke tid i dag og referere til stadig vekk. Og som sagt, da snakke om skyld og skam, eller kanskje mest av alt følelsen av skyld og skam, men også reell skyld og skam. Og salme 51, det er en spesiell salme, fordi at vi for det første, det er en veldig personlig salme av David. Og for det andre, fordi at vi vet veldig godt bakgrunnen for hvorfor den ble skrevet. Så vi kan gå dit med en gang. Be en liten bønn først, og så går vi inn i ordet her. Kjære himmelske far, Herre, vi bare ber om at du skal levende gjøre ditt ord i kveld. Herre, du har lagt dette på mitt hjerte, Herre, fordi at jeg tror at det skal opphøye deg, Jesus. Og at det skal være til nytte for de som har kommet her i kveld, og samle seg i ditt navn, Jesus. Og det vi ønsker så klart, Jesus, det er at du skal bli opphøyd. At jeg skal få lov å glemme meg selv, og alle som sitter her inne skal få lov til å glemme meg, og at vi alle sammen skal få se deg, Jesus, stor og opphøyd, som vår frelser, som vår Herre, som vår konge, som vi kaster våre kroner ned for, og vil tilbe i all evighet. Amen. Salme 51, der står det til korlederen, en salme av David, da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. David er jo en kjent konge, og han var den beste og den mektigste kongen i Israels historie, og han er på mange måter nærmest en sånn helgen i det gamle testamentet, bortsett fra én ting, og det er den historien her om Batseba. Den finner du i 2. Samuel, kapittel 11 og 12, hvis du har lyst til å lese den når du kommer hjem. Men sånn kort fortalt da, så begynner jo historien med at David, han burde vært ute i krig, men er ikke det. Og så ser han utover byen fra taket på huset sitt, hva noe enn han gjorde der. Ser en vakker kvinne, får denne kvinnen hjem, ligger med henne på tross av at hun er gift. Hun er gift med hetitten Uria, som i tillegg faktisk var en nær venn av David, og som nå var ute på stridsmarken og kjempet i krigen. Han ligger med henne, hun blir gravid, og David forsøker å dekke sporene sine. Historien er kjent for dere, ser det ut som, det nikker. Og det gjør han for det første ved å prøve å få Uria hjem. Håp om at han skal ligge med sin kone, og liksom sporene skal dekkes til. Han skal tro det er hans eget barn som blir født. Men Uria har for mye karakter. Han vil ikke hjem og ligge i sin egen seng når hans kampfeller er ute på stridsmarken. Så han sover i porten hos kongen. Og så finner David ut at det eneste han kan gjøre er å få sendt han tilbake i striden og på en eller annen måte få han drept på indirekte vis. Og så kan David i full fart gifte seg med denne Batseba. Og så får han det til å se ut som om dette barnet har blitt til på lovlig vis. Og sånn går det. Og det er vel ingen overraskelse da at Gud han misliker dette her sterkt. Og så sender han profeten Natan til David for å konfrontere ham. Og David han innser sin synd. Jeg har syndet mot Herren, sier han. Og en av resultatene av hans omvendelse, det er denne salmen her, som inneholder Davids bekjennelse. Så jeg tror vi kan være nok så sikre på at skyld og skam, det var ikke bare teori for David. Han gjorde dette her nok så offentlig kjent. Bare se på det aller første, eller de aller første to ordene I salmen. Til korlederen. Altså, hvor mange sanger har dere laget her med, netten om syndene til Olav? Men her altså, i Israel, så sang de en salme som hadde blitt til ved at David hadde begått en grov synd. Og da tror jeg nok han kjente litt på det. Så det vi skal gjøre nå, at vi skal se på den salmen her, salme 51, og så se på hvordan David takler det å kjenne på skyld og kjenne på skam. Og vi skal se fra denne salmen her at han gjør det for det første ved å se synden I øynene. Og så gjør han det nummer to ved å forstå Guds store nåde. Og til slutt ved å omvende seg med Guds hjelp. Så da kan dere vende tilbake til skriften igjen, til salme 51. Så skal vi lese fra vers 3 til 19. Det blir noen vers her, men den salmen her så fantastisk og så viktig at vi tar med oss stort sett hele. Der står det. Vær meg nådig Gud I din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd I din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt I dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, og med synd ble jeg til I mors liv. Se, du gleder deg over sannhet I mitt indre. Du lærer meg visdom I det skjulte. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder. Utslett all min skyld. Gud, skap I meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. Hold meg oppe med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrytere dine veier. Syndere skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld. Du, Gud, som min frelse. Så skal min tunge juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper, så min munn kan lovprise deg. For du har ikke glede I slaktoffer. Mitt brennoffer bryr du deg ikke om. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Ok, vi skal begynne med å se på at David han ser synden I øynene. Og som vi skal snakke om skyldfølelse og skamfølelse I dag, så har jeg bare lyst til å definere det raskt, så vi ser hva vi snakker om. Og skyldfølelse, det følelsen av å ha gjort noe galt, og en følelse at du trenger å gjøre opp for deg. Og en skamfølelse, det følelsen at det noe galt med oss, og gjør at vi ønsker å gjemme oss. Jeg vil anta at de aller fleste her har kjent på begge de to følelsene der. Skyldfølelse og skamfølelse. Men spørsmålet, hva det vi gjør med de som kristne? Samfunnet vårt har en del interessante ting å si om saken. Det finns en side av samfunnet vårt som litt mer av den terapeutiske arten. Om noen ser på Oprah Winfrey for eksempel her, eller leser sånne selvhjelpsbøker, eller mye av det som vi ser innenfor den seksuelle revolusjonen nå, da ser man på skyld og skam som negative faktorer, som man på en måte bare må prøve å kvitte seg med, og prøve å heller omfavne seg selv og det man og gjøre det med stolthet, eller med pride som det heter på engelsk da. Hvis dere tok den referansen. Men samtidig så ser vi I samfunnet vårt at det vokser fram en kultur som allikevel opptatt av å påføre skam og skyld på mennesker. Vi skal for eksempel føle skyld på grunn av ting som noen av våre forfedre har gjort, eller kanskje landet vårt stod ansvarlig for en del år tilbake. Vi skal føle skyld eller skam hvis vi privilegiert I samfunnet og rike. Og hvis vi har visse meninger og oppfatninger, hvis du har et visst verdisyn, så vil gjerne noen I samfunnet at vi skal føle på litt skyld og litt skam. Så litt sånn satt på spissen da, så kan man si at det samfunnet vi lever I dag, sier at seksuelle avvik Det skal du være stolt av. Men hvis du mener det et avvik, så bør du skamme deg. Summerer litt opp. Hva med Bibelen da? Hva sier Bibelen om skamfølelse og skyldfølelse? Finns det grunn til å føle skyld og skam noen ganger? Vel, ja, Bibelen sier det. Noen ganger skal vi føle på skam. Adam og Eva følte på skam, og de hadde helt rett i det øyeblikket der. Men vi skal heller, samtidig ikke alltid føle på skam. Vi skal ikke skamme oss over evangeliet, for eksempel. Og noen ganger det rett å føle på skyld. Jeg tror David hadde all grunn til å føle seg skyldig her. Men så går det også å bli anklaget uskyldig, sier Bibelen. Så her er det sånn at Bibelen sier at jo, det kan være rette følelser noen ganger, og noen ganger kan det være feil å føle på den måten. Og så er det sånn oss mennesker, da, på grunn av synden, at vi er nok så kaotiske på innsiden. Så noen ganger så føler vi på skyld og skam når vi ikke burde gjøre det. Og føler ikke på skyld og skam når vi burde gjøre det. Og hvordan all verden da skal vi klare å sortere i det kaoset der? Jo, da må vi gjøre som David og se synden i øynene. Det Bibelen kaller synd, det skal vekke i oss synd og skamfølelse. Men det Bibelen ikke kaller synd, der trenger heller ikke vi å føle på det. Så hvordan ser vi synden i øynene? Hva mener jeg med det? Jo, for det første så skal vi si litt om som et underpunkt her da. Jeg liker å ha det litt strukturert, så dere klarer å henge med i tankene mine. Håper det går greit. Hva er synd for noe? Så det er det første vi må snakke om her. Jo, veldig enkelt fortalt i Bibelen, så er synd brudd på Guds bud. Det er ikke verre enn det. Og her i salme 51, vers 3 og 5, så kaller David det han har gjort for lovbrudd eller overtredelser. Så når du kjenner på skyld og skam, så må du stille deg spørsmålet, har jeg nå i dette øyeblikket her brutt et av Guds bud? Er det sånn at jeg har for eksempel begjært noe som ikke var mitt? Har jeg løyet? Har jeg stjålet? Har jeg brutt ekteskapet? Har jeg drept? Hvis du ser på Davids liv, så kunne han svare ja på alle de spørsmålene der. Derfor så lå han ganske tynt an. Men det finnes også synder som ikke er synder som vi kan oppsummere direkte i de 10 bud, som Jesus sier handler om hjertene våre. Hva vi vender blikket vårt på, hva som kommer ut av vår munn, ikke sant? Av ord, som kan gjøre oss skyldige for dommen. Så i noen tilfeller, og i ganske mange situasjoner som oppstår, og vi kan kjenne på skyld eller skam, så kan vi i hvert fall se om ikke alltid at alt er vår skyld, at vi ofte kanskje har delvis skyld, og burde kjenne litt på det. Men så er det også noen ganger hvor du ikke trenger å føle på skyld og skam i det hele tatt. Men så gjør du det likevel, for djevelen han er en luring. Han elsker å komme inn i våre liv med sånne diffuse følelser av fordømmelse. Føler at liksom alt ikke er ok med deg. Det er et eller annet som du bare går og bærer på. Og da kan du være veldig frimodig og ikke lytte til disse følelsene, men heller lytte til Guds ord. Har du brutt et Guds bud? Da er det så som så. Men har du ikke gjort det? Uansett hva kulturen legger på deg, og mennesker legger skyld og skam på deg. Du har mennesker som elsker å manipulere andre ved å legge skyldfølelse på dem. Noen av dere har sikkert vært borte i sånne. Og kulturen elsker å kontrollere oss ved å legge på skamfølelse på livene våre. Men som kristne, hvis vi står overfor Gud, ikke har gjort noe imot mot det han har sagt, så skal vi ikke føle hverken på skyld eller skam. Da kan vi stå med rak rygg framfor Gud og mennesker. Da finnes det en fantastisk frihet. Men det som vi skal få lov å se videre her da, det at det ikke bare finnes frihet når du ikke har brutt Guds bud, men at vi til og med kan kjenne på frihet når vi har brutt dem. Frihet fra synd, eller skyld, unnskyld, og skam. Men det skal vi komme tilbake til. Først så skal vi gå litt dypere. Er dere klar for å se synden i øynene? Hvis du skal se synden i øynene, så må du ikke bare vite hva synd er, men du må prøve å se hvem er det som er ansvarlig for den synden her. Og hvis du leser salme 51, så kan du ikke unngå å legge merke til at David, han sier tydelig og klart, han understreker at det er han som har syndet. Mine lovbrudd, sier han. Min synd, jeg har syndet, det som er galt i dine øyne har jeg gjort. Så han innrømmer at det er hans feil. Men så gjør han ikke sånn som du og jeg så ofte gjør, ikke sant? Vi sier, ja, det var jeg som gjorde det, men... Og så blir mennene mye, mye større. enn liksom det som vi sa først, sant? Jeg mente det jo ikke slikt, og jeg egentlig god på bunnen, og liksom, vi har masse sånne fine unnskyldninger som vi kommer med. Sikkert ikke dere, men på Nærbø, der hvor jeg bor, der har jeg hørt at det noen som holder på sånn. Ok, men David han gjør ikke det. Han sier i vers 7, ja, med skyld ble jeg født, og med synd ble jeg til i mors liv. Og når David sier det, så kan det høres ut som en unnskyldning det også, men det ikke det han sier. Han sier det motsatte, han sier at jeg bare så ille. Dette skjedde ikke ved et uheld, dette var ikke en tilfeldighet. Dette kom ikke som lyn fra klar himmel, men dette skjedde fordi jeg har et dypt problem. Jeg faktisk enda verre enn det jeg selv visste. Men det var jeg som gjorde det. Det var jeg som ville det. Jeg står ansvarlig for det jeg har gjort. Så sier han til Gud, du har helt rett i dommen din. Du har dømt meg rett. Jeg mannen. Jeg den skyldige her. Og så stopper han ikke der heller. Dette blir en koselig kveld, skjønner dere. Han forstår faktisk hvor alvorlig det Han sier, han sier en del ting som faktisk ganske sjokkerende i denne salmen her, hvis vi leser den med litt sånn nye øyne og nye briller. Han sier for eksempel da, i vers 6, mot deg alene har jeg syndet, sier han. Ja, det burde jo slå oss som litt merkelig. Hva med Uria for eksempel? Med Batseba kanskje? Familien til Uria, familien til Batseba, her en del andre mennesker. Herføreren Joab var det vel, som på en måte måtte være Davids instrument og redskap i å få tatt liv av Uria. Hvorfor sier han, mot deg alene har jeg syndet? Og det klart, det en overdrivelse, men samtidig det for å få fram et poeng som enormt viktig å forstå i Bibelen. Og det at når du og jeg synder mot et annet menneske, så ikke den synden først og fremst og aller mest mot det mennesket, men aller mest og først og fremst mot han som har skapt dette mennesket, og som har skapt det mennesket i sitt bilde. Derfor det sånn at all vår synd mot andre mennesker, først og fremst synd imot Gud. Og når du og jeg synder og gjør noe galt, så jo alle handlinger jo ille i seg selv. Men de blir jo verre ut fra hvem vi gjør det imot. Altså det å ta livet av et menneske en grusom feil ting. Men hvis du tar livet av din mor eller din far, så det jo enda verre, ikke sant? Og det David på en måte her, skal jeg heller kanskje stå der, så ikke du må skru opp lyden for mye. Og det David ser her, det at ikke bare han syndet mot et annet menneske, men han har syndet mot Gud. Og det gjør synden enda verre, for han har syndet mot skaperen av alle ting. Han har syndet mot han som fullstendig god. Han har syndet mot han som bare har gjort godt imot han. Han har syndet mot han som hans skaper, og som han skylder alt. Og det gjør på en måte at synden på en måte blir enda verre. Eller han ser at den dypere og enda mer alvorlig enn han trodde. Og så sier han i vers 13, for han forstår dette alvoret, driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige ånd. Hva det David skjønner her? Jo, han skjønner at det å bryte Guds bud, det ikke bare å bryte noen sånne tilfeldige regler som Gud har satt opp. For det var ikke sånn når Gud ga de 10 bud, så satt Gud i himlen, ja, hvor mange bud skal jeg gi da? Ja, 10 jo fint, det jo sånn rundt og greit tall. Og, hva skal jeg begynne med da? Ikke andre Gud bra. Og ha et eller annet vi ikke dreper i hvert fall. Lyve, ja, lyve, det må jeg ha med. Det var ikke sånn at Gud satt sånn og liksom lurte på og prøvde å finne opp noen gode bud å gi til oss mennesker. Nei, de 10 bud et uttrykk for hvem Gud Guds egen hellighet og person blir uttrykt i de 10 bud. Og så når du og jeg da vender oss bort ifra de budene, når du og jeg går imot dem og bryter dem, så går vi mot Gud selv. Vi vender ryggen til Gud. Og hva det rette for Gud å gjøre da når vi sier Gud, vi vil ikke ha noe med deg å gjøre? Jo, det å si, vær så god, dere skal få det dere ber om. Vi kaster bort Gud, så gir han oss at han tar vekk sitt ansikt fra oss. Og det er det som Bibelen kaller for fortapelse, egentlig. Å være borte fra hans herlighetsåsyn. Det er det verste Gud kan gjøre med oss, å vende blikket bort fra oss. Vende sitt velsignede gode åsyn bort fra oss. Og dette her er noe vi alle sammen sliter å ta inn over oss. Altså, jeg vil påstå at alle som sitter der inne er verre enn vi tror. Faktisk. Og det er jo derfor vi så lett ser flisen i vår brors øye, ikke sant? Men vi legger ikke merke til bjelken i vårt eget. Så her, for å hjelpe David, så sender Gud Natan. Og når Natan kommer, så sier han ikke: David, jeg har hørt at du har gjort sånn og sånn, du har synda. For hva hadde skjedd da? Da hadde David bare opp med forsvarsverket med en gang. Ja, jeg gjorde det, men det skjedde på grunn av ditt og datt, ikke sant? Han hadde vært fullstendig forberedt på et sånt type angrep. Men Gud kommer inn fra siden med Natan, som forteller en historie om en mann som hadde mange sauer, en rik mann, og en annen mann som bare hadde ett lite lam, som han var så glad i at han hadde den på fanget sitt og sov sammen med det. Og så får den rike mannen besøk. Så tenker han, åh, ikke så fint besøk det her, og nå kjedelig å liksom ta min egen fine saueflokk. Så legger han merke til den ene mannen, en mann som har det ene lammet, så tenker jeg, stjeler det, slakter det og gir det til gjestene mine, så går det liksom ikke ut om min egen formue her. Og når David får høre at denne mannen har liksom tatt lammet fra denne andre som bare hadde det ene lammet, han elsket det som sitt eget barn, så blir David så provosert at han sier at den mannen som har gjort det, selv om det bare har vært lite lam, han skal dø. Det der er jo helt forferdelig. Og så sier Natan tre ord som snur hele situasjonen på hodet, og sier til David: du er mannen. Og plutselig så ser David seg selv fra et perspektiv han aldri har sett seg selv ifra. Og han skjønner hvor ille han er, og han sier: jeg har syndet. Så hvis du skal bli fri fra din skyld og skamfølelse, så må du først innse at du er mye verre enn du tror. Og at det du har gjort er mye verre enn det du tror du har gjort. Ikke det er hyggelig å få her på kvelden? Hvorfor sier jeg det? Jo, fordi at hvis du og jeg skal bli kvitt skyld og skamfølelse, så er ikke det vi trenger et sånt psykologisk triks. Når du får en alvorlig sykdom som kreft, så hjelper det ikke om doktoren setter på litt plaster på overflaten. Man må inn, enten med stråling eller cellegift eller kirurgisk inngrep. Man må inn. Man må først forstå hva problemet er, hvor alvorlig det er, og så må det radikale inngrep til for å komme inn der og få ut det som skader. Og Guds løsning for deg og meg når bare inn, og vi får bare åpne opp hjertet vårt sånn som vi skal for den, hvis vi først forstår hvor dypt det stikker i oss. Og derfor så sier David helt i slutten av salmen, han sier: offer for Gud er en sønderbrutt ånd, sier han. Hva betyr det? Betyr det at bare du angrer nok, bare du gråter nok, så kommer nok Gud til å tilgi deg? Jeg tror det, hva betyr det? At det er først når du og jeg blir sønderbrutte, at vi endelig åpner hjertene våre, så Gud kan få slippe til med sin nåde. Og derfor er det neste punktet, og herfra går det bare oppover, så nå kan dere puste lettet ut. Forstå Guds nåde. Som jeg sa, det er flere ting som er sjokkerende i Davids bønn, men en ting som er sjokkerende her, det er at han ber om fullstendig tilgivelse. Bare se på det. Vers 4. Vask meg ren for skyld. Vers 9. Vask meg så jeg blir hvitere enn snø. Vers 11 da, utslett all min skyld. Hva sier han til Gud? Gud, gjør det som om denne synden aldri hadde skjedd, og det ikke finnes noe skyld på meg i det hele tatt. Og det betyr at Gud, David, han hadde skjønt et eller annet om Gud. Han skjønte at på en eller annen måte så er Gud i stand til det her. Han er så barmhjertig at han vil gjøre dette. Og han er så mektig at han er i stand på den ene siden til å være fullstendig rettferdig, og likevel kunne gjøre det sånn at jeg som har gjort noe galt, ikke blir tilregnet den skylden, men blir stående som uskyldig. Og hvordan kunne han tro noe sånt? Jo, fordi at han hadde allerede hørt evangeliet fra profeten Nathan. Etter at David kastet seg på kne og sa, jeg har syndet imot Herren, så taler Nathan til han og sier, Herren har også tatt bort din synd, sier han. Du skal ikke dø. Og faktisk så står det ordrett her på den hebraiske teksten, Herren har gått forbi din synd. Du skal ikke dø. Og hva tenkte David på det? Jo, David, da han kjente jo historien, ikke sant, fra Egypt. Da Israels folket var der, og Gud skulle dømme alle de førsteføtte, ikke bare blant egypterne, men også blant israelittene. Alle skulle holdes ansvarlig for Gud den kvelden. Og det fantes bare en måte å slippe unna på. Det var å offre et lam, og stryke blodet på dørkarmene. Og hvis man gjorde det, så gikk dødsenglen, domsenglen forbi. Så David tenkte at dette her må ha noe med det å gjøre. Men samtidig skjønte David at det kunne jo ikke være det allikevel, for han sier litt senere der, at han ikke har behag i offer av forskjellige dyr og den slags, sier han i vers 18. Og det David ikke så, men som du og jeg kan forstå, det var at dette her pekte fram for han og tilbake for oss på Jesus, Guds lam, som bar våre synder opp på korset og betalte for dem, for at vi skulle gå fri. Og Gud ikke tilregne oss våre synder, men hvor Gud allikevel var rettferdig, for synden ble dømt. Men dere, David, han er enda mer frimodig enn som så. Han skjønner at Guds nåde strekker seg enda lenger, og effekten av Guds nåde strekker seg enda lenger enn til at jeg skal stå skyldig eller uskyldig framfor Gud. Han ber nemlig enda mer. I vers 14 så ber han at Gud skal gi ham glede, jubel, og åpne hans lepper, de som helt sikkert var lukka på grunn av skam og skyld, så han kan lovprise Gud. Det jeg tror David ber om her, er at han ber ikke bare om å få gå klar av konsekvensen for sin synd, men han ber om faktisk få lov til å få en god samvittighet igjen. Og det står det om i det nye testamentet, at det går det an å få. For syndere kan få ikke bare sin sak i orden med Gud, men vi kan få en god samvittighet. Hebreerbrevet 10, vers 19 og 22, der står det, derfor søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod? Så la oss komme nær ved et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket, og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre kropper vasket med rent vann. Hvordan er det mulig å få en god samvittighet når man faktisk har gjort noe galt? Har det skjedd med deg noen gang at du har gjort noe galt, og så har du gjort noe som har gitt deg god samvittighet etterpå? Som oftest er det hvis du går til den det gjelder, og prøver så godt du kan å gjøre opp og ber om tilgivelse, og får det. Da kan du kjenne at freden senker seg igjen i hjertet ditt. Og vet du hvorfor det er så bra at vår synd til syvende og sist er synd imot Gud? At når Gud tilgir oss, så har vi blitt tilgitt av dem som først og fremst har blitt rammet av vår synd og vår ondskap. Gud sier, jeg er ferdig med saken, og jeg tilgir deg. Oi, sånn. Uansett hva du har gjort, så tilgir Gud deg, så du kan få en god samvittighet. Og her vil mange protestere, spesielt i vår tid, få inntrykk av, fordi at man mener at det er å ta for lett på synden. Nei, 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 du må gå og føle på litt skyld og skamfølelse, for ellers så skjerper du deg ikke, ellers så forandrer du deg ikke. Men vet du hva Bibelen sier? Bibelen sier at hvis du virkelig skal bli forandret, så må du først få en god samvittighet. Ellers kommer du aldri til å bli noe annet enn det du er. Det er nødvendig med en god samvittighet for å bli forandret. Og da skal vi til slutt snakke om omvendelse med Guds hjelp. Og vi ser at David, han er ikke bare ute etter å få tilgivelse, han vil også bli forandret. Og vi ser at han sier i vers 12 til Gud, skap i meg et nytt hjerte. Og det ordet som han bruker der, skap i meg et nytt hjerte, skape, er det samme ordet som blir brukt helt i begynnelsen av Bibelen, når Herren vår Gud skaper himmel og jord. Og nå ber David at Gud skal skape i ham et nytt hjerte. Han vil at han skal bli en ny skapning. Og om David fikk 100% svar på den bønnen, det skal ikke jeg uttale meg helt om, det er en sånn teologisk debatt, men vi i hvert fall, vi får svar på den bønnen. For det står i 2. Korinterbrev 5,17, derfor hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, så det nye er blitt til. Hvis du tror på Jesus, så har Gud skapt noe I deg, et nytt hjerte. Og det nye hjertet taler faktisk det gamle testamentet om også. 5. Mosebok, kapittel 30, vers 6, der står det om dette nye hjertet at det et omskåret hjerte. Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, for at du skal få leve. Hva det nye hjerte som Gud vil gi oss? Hva det omskårende hjerte? Hva det som preger det? Hva det som kjennetegner det? Jo, det et hjerte som elsker Gud mer enn alle ting, og som derfor også elsker sin neste. Og hvordan skjer det? Hvordan skjer det at du og jeg, som fundamentalt sett egoister, selvsentrerte individer, som ser livet fra vårt eget perspektiv mye, mye mer, og mye, mye mer tydelig enn vi klarer å se det fra andres perspektiv. Hvordan kan vi bli sånne mennesker som elsker Gud mer enn noe annet, og elsker vår neste som oss selv? Skjer det hvis jeg pisker meg selv mentalt, med alle mine feilgrep, alle mine synder, alt det jeg ikke har gjort, som jeg burde ha gjort, og alt det jeg gjorde som jeg ikke burde ha gjort? Hjelper det? Får det deg til å tenke mer på Gud og mer på de neste? Nei, det får deg til å tenke mer på deg selv. Sant? Sitter bare der og tenker på deg selv. Og jeg skal bli bedre. Jeg. Men det nydelige med evangeliet, det nydelige med det vi tror på, det som faktisk kan forandre oss, det at det Jesus gjorde på korset, det gir oss for det første, det tar bort grunnen til å se på oss selv, og så gir det oss enda mer grunn til å se på Gud. Hvordan da? Jo, for det første, hvis det sånn at alle mine lovbrudd strøket ut, det som David ba om, det har vi fått. Du har blitt vasket ren for din skyld. Du hvitere enn snø. Kan smile litt da, så hvis dere synes det høres greit ut. Ja, det denne forfaget da. Det finnes ikke noe lenger noen synder du trenger å gjøre opp for framfor Gud. Eller du trenger å betale for, I hvert fall du må kanskje bekjenne noen synder. Men det betalt. Derfor trenger du ikke å gå rundt og gremmes over din egen synd. Når du har bekjent det for Gud, sånn som David gjorde, så det over og ut. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss, fra 99% av vår urettferdighet, ikke sant? Dere vet at det står det. Nei, for all urettferdighet, ikke sant? Det gjør at vi ikke trenger å se så fryktelig mye på oss selv. Men det jeg tenker det aller viktigste med evangeliet. Jeg har sagt det til Olav også, det noe som jeg har opplevd som en slags sånn personlig vekkelse de siste årene, som jeg prøver å holde levende I mitt eget liv. Det det at evangeliet, mer enn bare en fin inngangsport inn I et liv med Gud. Evangeliet liksom den historien som vi lever I hver eneste dag, som setter våre hjerter I brann, og som griper våre hjerter med hvor fantastisk, god og underfull og skjønn Gud og som får meg til å elske ham og min neste mer. David, som jeg sa I sted, han ba om at Gud ikke måtte kaste ham bort fra hans åsyn, for han visste at det konsekvensen av min synd. Jeg fortjener å bli kastet bort fra hans åsyn. Tenk på det der. Det konsekvensen av vår synd. Og så spoler vi tusen år fram I tid, og så kommer vi til et kors på Golgata utenfor Jerusalem. Der henger Guds sønn Jesus Kristus, og all verdens synd lagt på ham. Det blir mørkt. Og Jesus, han var stille han under stort sett hele rettergangen og all pinsel og plage, alt mulig han gikk gjennom. Han skreik ikke I noe som helst øyeblikk når han ble korsfestet, så sa han at Gud skulle tilgi de som gjorde dette her. Men det finnes ett punkt på korset hvor det står at Jesus skriker, og det har blitt meg fortalt at det greske ordet der virkelig uttrykker en sånn desperat skrik I smerte. Og det han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hva det som skjer der? Og der smaker og bærer Jesus det som syndens ytterste konsekvens. Der skulle jeg hengt. Der skulle du hengt Fordi du og jeg har syndet mot Gud. Men så er det Jesus som henger der i stedet frivillig. Fordi han elsker deg. Jeg vet ikke om du har gått gjennom noe skikkelig tøft i livet ditt. Du skulle bare ønske du slapp å gå gjennom. Og hvis du kunne valgt det vekk, så hadde du valgt det bort. Der har du Jesus. Ganger 100, ganger 1000 det du og jeg går gjennom. Han kunne valgt det bort. Det mye tøffere enn noe du og jeg har måttet gå gjennom i våre liv. Og så velger han allikevel frivillig å gå gjennom det. For vår skyld. Fordi han elsker oss så enormt mye. Fordi Gud, far i himmelen, vil at syndere som oss skal få tilgivelse, få bli hans barn, få lov til å leve evig i hans nærhet og herlighet. Så mye elsker han oss. Så står det i Bibelen at vi elsker ham, fordi han elsker oss først. Og da refererer ikke det til at Gud sitter med liksom gode, varme følelser i himmelen og liksom ser på oss og sier, å, så nydelig å skjønne de her. Nei, det refererer til korset. Det der Gud åpenbarer hvor mye han elsker oss, hvor stor hans kjærlighet er. Og Paulus snakker i Efeserbrevet om lengden og bredden og dybden og høyden. Hvor ser du det? Jo, du ser det på korset, der Gud ble menneske og ga sitt liv for deg, fordi han elsket deg så mye. Unnskyld, jeg kvinner å sukke. Sånn var ikke det, vet du. Vet du hva, når du og jeg ser på det som Jesus gjorde for oss, se hvor fortapte vi var uten han, og er uten han, og hvor han fullstendig frelser oss fra all synd, og bærer en sånn enorm byrde og betaler en sånn enormt høy pris, på grunn av at han elsker oss. Hva gjør det med oss da? Jo, det fyller oss med denne kjærligheten. Og det gjør at vi stadig vekk vil se på han, tenke på han, glede oss over han og det han har gjort for oss. Og hva skjer med oss da? Jo, da blir vi forvandlet. Da slutter vi å tenke på oss selv. Det hender jo noen ganger at vi klarer å la være å tenke på oss selv, ikke sant? Når du ser på en spennende film, for eksempel, så lever du så inn i handlingen, du bare sitter der, og alt som finnes i hele verden er det som skjer i filmen, ikke sant? Men det Gud vil, det at du og jeg skal bli så grepet av den han er. Og det gjør vi når vi ser på korset. At selvopptattheten vår dør. Vi glemmer å tenke på oss selv, og så tenker vi på han i stedet, og så får hans kjærlighet prege våre liv. Og da blir vi forvandlet. Så Gud, han sier ikke bare at dere kan få lov til å ha en god samvittighet, men han vil at vi skal ha det. Ja, vi må ha det. For hvis du og jeg går rundt med en dårlig samvittighet, når vi har gjort opp for Gud, og så langt vi kan med mennesker, ikke alltid vi kan gjøre opp alt med mennesker heller, men når vi har gjort det vi skulle gjøre, så vil Gud at vi skal gå rundt med en god samvittighet. Sånn at våre tanker ikke lenger handler om oss selv, men om han. Amen. Så det er fordi Gud vil frelse deg og forandre deg. Han setter deg fri fra skyldfølelse, fra skamfølelse. Og så kan du og jeg få lov å vitne om det som David snakker om. Så kan vi se det som han så, at vi ble frikjent fra våre synder også. Og så kan vi få se det enda klarere og enda tydeligere, fordi vi kan se på korset. Og det finnes håp for alle her inne, på grunn av det Jesus har gjort. Amen. Amen. Stopper dere. Kjære Jesus.